Vi skal læse fra Johannes evangelie kapitel 12 og vers 20 til 36, og det vil vi gøre i Jesu navn. Blandt dem, der drog op til Jerusalem for at tilbede Gud ved festen, var der nogle grækere. De kom hen til Filip, som var fra Bethsaida i Galilea, og sagde til ham: "Herre, vi vil gerne se Jesus." Filip kom og sagde til Andreas, og Andreas og Filip kom og sagde det til Jesus. Men Jesus svarede dem: "Timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Sandelig, sandelig siger jeg, hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, så bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange folk. Den, der elsker sit liv, mister det. Og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig. Og der, hvor jeg er, der skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Nu er min sjæl i oprør. Og hvad skal jeg sige? Fader, frels mig fra denne time. Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Fader, herliggør dit navn." Der lød der en røst fra himlen: "Jeg har herliggjort det, og jeg vil atter herliggøre det." Folkeskaren, som stod der og hørte det, sagde, at det var torden. Andre sagde: "En engel talte til ham." Jesus sagde til dem: "Den røst lød ikke for min skyld, men for jeres skyld. Nu fældes der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste jages ud. Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig." Det sagde han, og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Skaren sagde da til ham: "Vi har lært af loven, at Kristus bliver til evig tid. Hvordan kan du så sige, at menneskesønnen skal ophøjes? Hvem er denne menneskesøn?" Jesus sagde til dem: "En kort tid endnu er lyset hos jer. I skal vandre, mens I har lyset, for at ikke mørket skal gribe jer. Den, der vandrer i mørket, ved ikke, hvor han går. Tro på lyset, mens I har lyset, så I kan blive lysets børn." Sådan talte Jesus, og han gik bort og forsvandt for dem. Amen. Derfor nogle dage siden blev spurgt af Karne, hvad overskriften for prædikens tema skulle være, så var jeg ikke sådan helt færdig med at lave min prædiken. Men jeg tænkte, at jeg i hvert fald fået styr på, hvad er hovedindholdet i prædikenteksten. Så da jeg sådan sendte en overskrift til Karne, så beskrev jeg bare hovedindholdet af prædikenteksten, for det vidste jeg, det vil jeg komme ind på som et centralt tema. Jesus forudsiger sin død og herliggørelse. Men jeg havde ikke helt fået styr på teksten, og noget af det, som gjorde det svært, var, at det ikke bare er sådan et simpelt tema. Det er ikke en simpel tekst at gå til. Hvis jeg sådan skulle beskrive min læseoplevelse, og måske den læseoplevelse eller høreoplevelse, som I havde nu, så er det, at Jesus siger nogle mærkelige og overraskende ting. Og der er nogle overraskende og mærkelige ting i teksten. Den er svær helt at få til at hænge sammen. Så det kunne også godt have været overskriften, men jeg ved ikke, om I vil være kommet i dag, hvis det havde været overskriften. Eller også vil I netop være kommet, for måske få et svar på det. Men jeg tænker, at jeg alligevel har fået styr på i hvert fald noget af hovedpointen i den her tekst. Ja, en væsentlig pointe er, at Jesus forudsiger sin død, sin herliggørelse. Men jeg tror, at vi skal især lægge mærke til konklusionen på det her afsnit i Johannes evangeliet. Jesus afslutter jo sin tale med at sige nogle ord, og jeg tror, det er det, som er vigtigt for os at få med os fra i dag. Hvad er det, han slutter af med at sige? Jo, tro på lyset, mens I har lyset. så I kan blive lysets børn. Sådan lidt kryptiske ord. Lyset, jo, det er Jesus. Tro på Jesus. Mens I har Jesus, så I bliver Jesu børn eller Guds børn. Men det er lidt kryptiske ord. Hvad betyder det her i praksis? Og hvis jeg sådan skal oversætte til nudansk, så er det noget med at springe ud i troen på Jesus. Spring ud i kristenlivet. Også selvom det er svært at forstå alle ord. Den beskrivelse hvor Jesus snakker med disciplerne, der har de været forundret. De har ikke helt forstået, hvad Jesus har sagt. Men de fortsatte jo med at tro på Jesus. De fortsatte med at følge ham. Sådan er det i kristenlivet. Nogle gange er det let at forstå. Der er også ting i kristenlivet, som er let at forstå. Men der er også mange ting, som kan være svære at forstå. Men selv når det er svært, så er min opfordring, ja, skriftens opfordring, spring ud af det alligevel. Tro på lyset. I den grad, som I har lyset, i den grad, I har forståelse af lyset, så I kan blive lysets børn og forblive med at være lysets børn. Ja, det var sådan en indledning. Nu ved I lidt om, hvad det kommer til at handle om. Men lad os lige få konteksten. Hvor er det, at den her tekst, den står henne? I sammenhængen af Johannes evangeliet. I kapitel 4 har vi hørt om Palmesøndag, altså at Jesus er reddet ind i Jerusalem for at fejre påske, og vi ved godt, at senere hen, nogle dage efter, så skal han dø. Vi kan også læse i de foregående vers, at dødsspillet så også i gang. Der er nogle jødiske ledere, som planlægger, hvordan de kan få skaffe sig af med Jesus. Der er sat nogle processer i gang, som vil føre til, at Jesus dør. Disciplerne har jo fulgt Jesus skarne. Ved også noget en grad om, hvem Jesus er, og har måske set ham før, hørt ham før. De har en forståelse af, hvem han er, men ikke en grundlæggende forståelse, ikke i dybden. Nogen har rimelig stor forståelse, disciplene, nogen i skarne har en lille forståelse. De har set Jesus ride ind i Jerusalem. De har fornemmelse, at han er en stor person. Men der er måske også nogen, der hører nogle rygter om, at der er nogle jødiske ledere, som ønsker at skaffe sig af med ham. Der er en undren over, hvem er den her Jesus? Og lad os så gå i gang med teksten. Den første overraskelse, jeg får, når jeg sådan begynder at nærlæse teksten, det er, at der er nogle grækere, der kommer og siger, at de gerne vil se Jesus, og så reagerer Jesus på en lidt mærkelig måde. Hvis I lægger mærke til, så hører vi ikke om de her grækere senere i teksten. De bliver introduceret i begyndelsen, der i vers 20, men vi hører ikke om, at de får lov til at møde Jesus. Jesus taler til nogle mennesker, til disciplerne og skaren, men vi ved ikke, om grækerne reelt får lov til at se Jesus. Lidt mærkeligt, synes jeg. For ville Jesus ikke benytte sig af muligheden til at fortælle de her grækere, hvem han er? Hvis jeg sådan skulle give en teologisk forklaring, så kunne en teologisk forklaring være, at Jesus godt er klar over, at han har tidligere sagt til disciplene, at først skal de gå til jøderne, og de ikke skal gå til hedningerne. For eksempel i Matteus kapitel 10, og at missionens tid først begynder efter pinse. Og han ligesom bare siger, jamen det er lidt senere. Men hvorfor er det så, at han benytter muligheden til at fortælle om sin død? På en eller anden måde, så virker som om, at mellem linjerne, så er det alligevel det her henvendelser fra grækerne, der er anledning til, at Jesus begynder at fortælle om sin død. Han er kommet til verden for jødernes skyld, men han er også kommet til verden for grækernes skyld og for os, der er her i det her rum. Og senere i teksten, vers 31 og 32, jamen så fortæller Jesus om, den er død, og om, at han bagefter vil drage alle til sig. Det står ikke direkte i teksten, men sådan mellem linjerne, så antydes det, at Jesus bliver mindet om, at når han er kommet til Jerusalem den søndag, jamen så er det ikke bare af hensyn til jøderne, men det er også af hensyn til de her grækere. Det er ikke sikkert, at grækerne fik lov til at se ham den dag, men de fik lov til at være i Jerusalem og følge med i, hvad der skete. Og de er også nogle personer, som Jesus ønsker at drage til sig, for at de kan få gavn af hans død og hans herliggørelse. Så der er et eller andet med den her død, som er overraskende. Og det er det næste, som vi også lige skal minde os om. At død kan blive til liv. Når jeg sådan i overskriften skulle sige, jamen, hvad er teksten om, så kunne jeg have sagt, at Jesus ville fortælle om sin herliggørelse. Når vi tænker om herliggørelse og hvad det kan betyde, så kunne vi måske udenbart komme til at tænke på, jamen det må være opstandelsen. Fordi i opstandelsen, der ser vi jo Jesus som den herliggjorte. Vi kan se ham i hans magt og vælde. Men teksten her i Johannes evangeliet, så er Jesu herliggørelse ikke kun et spørgsmål om opstandelsen, hvor vi kan se hans magt. Men det er faktisk også i hans død, at han bliver herliggjort. At vi kan se hans herlighed, at vi kan se hans magt, hans vælde, se hans guddomsmagt. Tidligere i Johannes evangeliet har Jesus talt med en person, med Nikodemus. Nikodemus blev også overrasket. Han hørte nogle mærkelige ting af Jesus. Blandt andet i vers 14, Johannes 3, vers 14. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes. For den hver, som tror, skal have evigt liv i ham. Menneskesønnen skulle ophøjes. Jesus spiller på ordene her. Han skulle fysisk ophøjes på et kors. Og folk ville se ham som en forbryder. Der var ikke meget herligt i det. Men Jesus ved også, at det er det, han bliver ophøjet på korset, så er det jo der, han skaber forsoning og frelse. Og folk kan se, det her, det er ikke bare det almindelige menneske, nej, det er Guds frelse, der kommer til os. Lad os overraske over det her med, at død kan blive til liv. Tænk på hans lignelse om hvedekornet. Jesus sammenligner sig selv med det her hvedekorn, der bliver lagt i jorden. Det er måske ikke noget, som vi tænker på i vores overflodssamfund. Men en bonde tager en stor risiko, når han tager hvedekorn og lægger det i jorden. Hvis han ikke havde lagt det i jorden, jamen så kunne det bruges til føde. Det kunne males og blive til brød. Men når det bliver lagt i jorden, så dør det bliver ødelagt. Det kan ikke bruges igen til brød. Men den her død af hvedekornet fører til, at der er noget nyt, der vokser op. Ikke bare et nyt korn, nej, som der står, at det bliver til mange folk. Et korn kan blive til 10, 20, 30 hvedekorn. Det er overraskende, at det kan lade sig ske. Hvad er der sker på korset? Ja, vi er vant til at høre det. Vi har nogle af os hørt det fra, vi gik i søndagsskole og ellers til konfirmationsforberedelse og til møder og gudstjenester osv. Vi er vant til, at korset er et godt sted. Er det hængende på korset? Men for de første, der så det, så var det noget underligt noget. Der så det ud som et nederlag. Der så det ikke ud som om, at Jesus blev herliggjort. Det så ud som om, han blev fornedret. At han tabte. Jeg tror, det er vigtigt, at vi en gang imellem lader os overraske over, hvad det er, som sker på korset. At det er verdens konge, der hænger der. Fordi han regerer også på korset. Fordi han skaber frelse til os. Den tredje overraskelse er en overraskelse, som går lidt tæt på, ind i mit liv i hvert fald. Det er, at Jesus ikke bare taler om sin egen herliggørelse, om hvad der skal ske med ham, og at han skal dø. Nej, han taler også om, at hans disciple skal gå i hans fodspor. Og det kommer over til at gå tæt på, fordi jeg ønsker at være Jesu disciple, og jeg tænker, I også gerne vil gøre det. At ordene om, at den der mister sit liv, den der elsker sit liv, mister det, og den der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Det ord, der sådan set også gælder Jesus, men det gælder jo også os, der ønsker at være hans disciple, hans tjener. Den der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Hvor er Jesus? Hvor var Jesus i den påskeuge? Ja, han var også der, hvor han var til fangetaget. Hvor han blev pisket, hvor han blev korsfæstet. Jesus kalder os til at følge ham. I sidste uge var jeg til udsendelsesgudstjeneste i Kolding. Og jeg skulle blandt andet læse et vers som en hilsen til de her nye missionærer, der skulle drage afsted. Prædiketeksten havde været fra Johannes evangeliet, så jeg tænkte, at jeg også ville vælge et vers fra Johannes evangeliet. Sådan et kompakt vers, der sagde noget centralt, og som de kunne rejse afsted på. Og jeg valgte Johannes evangeliet vers 20, kapitel 20, vers 21. Jesus sagde igen til dem, fred være med jer. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Vi bliver sat til at følge Jesus. Gå i hans fodspor. Jesus kom til verden for at forkynde frelsen. Og han sender os ud for at gøre det samme. Han helbredte. Han sender os ud for at helbrede. Han hjælper de fattige. Han sender os også ud for at hjælpe de fattige. Han forkyndte evangeliet. Han sender os ud for at forkynde evangeliet. Men Jesus er jo Guds søn. Så er det ikke ret store sko, vi bliver udfordret til at udfylde? Jo, det er store sko. Men hvordan fylder vi de her sko ud? I vores egen kraft? De missionærer, som er blevet sendt afsted til Cambodja nu, Helle og Simon Poulsen, har mange gode menneskelige kvalifikationer. Men det er ikke derfor, jeg med stor frimodighed sender dem afsted. Nej, fordi hvad er det, Jesus siger, efter han har sagt, at han sender de første disciple ud og os andre? Da han havde sagt det, blæste han ånden i dem og sagde, modtag Helligånden. Vi bliver ikke sendt ud alene. Helligånden hjælper os til at udfylde de sko, Jesus sko, så vi kan gå i hans fodspor. Så hvordan skal vi se på udfordringer og prøvelser? Ja, vi skal se dem som noget, som er naturligt for en Jesu disciple, som følger efter Jesus. Men vi skal også vide, at vi går ikke alene, vi går i Helligåndens kraft. Og hvad er slutresultatet? På samme måde, som vi kan blive tvunget til at gå ned i samme fornedrelse, som Jesus gik igennem, så får vi også lov til at modtage det samme resultat. Johannes 12, vers 26. Den, der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Og så kommer det. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Tænk sig. Vi får lov til at få del i den ære, som Jesus modtager fra faderen. Vi er i Kristus. I hans tjeneste, men også i den herliggørelse, som Jesus får. Ikke i kraft af os selv, nej. Men i kraft af kaldelsen, i kraft af Jesu frelse, i kraft af Helligåndens værk i os. Så hvis I bliver modløset, eller bliver forfærdet over at skulle følge Jesu fodspor, så tænk på, I går ikke alene, og tænk på resultatet. Faderens ære bliver også i jer til gavn. Fjerde overraskelse. Jeg har faktisk ikke tænkt på, at der er ligesom en lille Getsemane fortælling her. Jeg tænker, at mange af jer husker, at torsdag aften, inden at Jesus bliver taget til fange, er han ude i Getsemane. Hvor han beder om, at kalken må gå ham forbi, at han må slippe for at gå igennem den her død. Det er ikke bare lige den situation, hvor Jesus er bange. Allerede her nogle dage før, så ved han, hvad der skal ske, og hans sjæl er i oprør, som der står. Han er påvirket af det. Han er måske lidt mere afslappet nu, for han ved, der går stadig nogle dage. Og han kan ligesom stadig have overblikket. Han er ikke på samme måde påvirket af sine følelser. Fordi han kan sådan lidt logisk holde sig lidt på afstand og stille spørgsmålet. Hvad skal jeg sige? Stiller han spørgsmål. Fader, frels mig fra denne time. Skal han bede den her bøn? Skal han bede om, at han ikke skal dø på korset? Straks kan han sige nej. Det er derfor, jeg er kommet til denne time. Jeg synes, det er interessant at lægge mærke til, at Jesus er her som et sandt menneske. Han bliver påvirket af, at han ved, at han skal igen lide så død. Men hvor er det dejligt at læse, at han ved, at der er noget vigtigere end at undslippe lidelser. Han ved, at han er kommet til denne her time. Han er kommet til jorden. Han er kommet til den dag, fordi at han skal bringe frelse til os. Herre, herliggør dit navn. Han beder om, at Gud må herliggøre sit navn ved at bringe frelse til mennesker. Og så kommer den her røst fra himlen, som ikke de andre mennesker kan høre, men Jesus kan høre det. Hvor faren, Gud fader, siger til Guds søn, til Jesus: jeg har herliggjort det, altså Guds navn, og jeg vil atter herliggøre det. Gud har jo tidligere åbenbaret, hvem Jesus er, da han blev døbt, lød den røst fra himlen. Der er også forherligelsen på bjerget. Sådan forholdsvis klar beskrivelse, at Jesus er sendt af Gud. Men Gud vil atter herliggøre det. Gør det endnu mere klart, når Jesus dør på korset. Femte overraskelse. Hvordan når Jesus frem til herliggørelse? Herliggørelse. Hvordan gør vi normalt folk herlige? Hvordan blev kong Frederik gjort herlig for folket? Jamen ved at udråbe ham for en stor folkemængde. Ved at holde fest osv. Hvor er det, at Jesus bliver herliggjort? Hvor er det, vi kan se hans magt og hans vælde? Hvad er det, der sker langfredag? Han bliver dømt, han bliver jaget ud til Golgata. Det er det, mennesker kan se. Men i Guds øjne, eller med åndelige øjne, så sker der også noget andet, noget, som er endnu vigtigere. Verden bliver dømt. Verdens fyrste bliver jaget ud. Satan, djævlen, som har så meget magt. Han har ingen magt sammenlignet med Gud, med Jesus. Det er ham, som taber. Og den her herliggørelse bliver jo også til gavn for os. Verden er dømt. Den onde verden er dømt. De syndige er blevet dømt. Verdens fyrste, djævlen, har ikke nogen magt længere. Jo, vi kan måske opleve det, som om han har magt, men i virkeligheden har han ikke den magt, som han prøver at bilde os ind, at han har. Lad os ikke kigge med ydre øje på, hvad der sker langfredag, men lad os tro på, at frelsen bliver vundet der. Sjette overraskelse. Menneskesønnen er Kristus. Jeg tror ikke, det kommer som en stor overraskelse for jer, fordi I har hørt det mange gange, at Jesus kan have forskellige titler. Han kan blive kaldt Kristus og menneskesøn osv. Men hvis I tænker jer tilbage til den her påskeuge på skaren, som har hørt Jesus en gang imellem, men ikke har læst hele Nytestamentet, som har nogle idéer om, hvem Messias er fra det gamle testamente, men ikke har set de profetier opfyldt. De kan ikke forstå, hvad er det, Jesus taler om. De har en fornemmelse af, at han fremstiller sig selv som Messias ved at bruge det her ord menneskesøn, men de kan ikke få det til at stemme sammen. Folk havde forventninger til den her Messias, til den her Kristus. Lige i den her kontekst bliver der kommer der en beskrivelse om, at Kristus skal være evig. Det, der ligger i, er, at han måske skal være uovervindelig. Folk på det tidspunkt havde mange forskellige messias forventninger. Grundlæggende havde de nok tre, at han skulle være konge, ypperste præst og profet. Nogen fokuserede på mere på det ene, at han skulle være konge, andre fokuserede mere på, at han skulle være ypperste præst eller profet. Men folk havde en forventning om, at Jesus skulle være bedre end de profeter og konger og ypperste præster, som man kendte fra det gamle testamente. Og det er rigtigt. Jesus er en bedre konge, en bedre ypperste præst og en bedre profet, end jøderne kunne forvente, og at vi kan forvente. Men det betyder også, at han er anderledes, end vi forventer. Jesus er en konge, ja, men han er ikke en konge som kong Frederik. Han er en bedre konge. En konge, som først og fremmest er tjener, i stedet for en, som lader sig tjene. Ens, hvis hovedformål ikke er at regere og sidde på en trone, men at komme til jorden for at dø på et kors. Han er en ypperste præst, en bedre ypperste præst. Ikke fordi han bare er bedre til at udføre ritualer, men fordi han frembærer sig selv, fordi han dør i vores sted. Han er en profet, en bedre profet, ikke bare fordi han kender Gud bedre, har hørt flere ord om Gud og viderebringer dem. Nej, han er bedre profet, fordi han er ordet kommet i kød. Han er Gud selv, som kommer til os. Det er svært helt at forstå det. Der er jo nogle af de over, som måske er større end andre for jer og for mig. Men det er meget i det kristne liv, som vi ikke forstår. Og det er derfor, at jeg er glad for, at konklusionen på Jesus' tale på det her tidspunkt, det er, at han opfordrer os til at Vandre, mens I har lyset. Tro på lyset, mens I har lyset, så I kan blive lysets børn. I den konkrete situation, der i påskeugen, så var den konkrete betydning jo, at Jesus var blandt disciplene i skaren nogle få dage endnu. Derefter ville han forsvinde fra deres blik. Og han opfordrer dem til allerede nu at springe ud af det og tro på ham. Hvordan skal vi så overføre det her til vores dage i vores liv? Vi taler om, at Helligånden altid er hos os. Men jeg må bare erkende over for mig selv, inde i mit liv, at det ikke altid, jeg synes, at Helligånden er synlig, eller følbar, eller forståelig inde i mit liv. Det er ikke altid, at jeg føler, at jeg har lys over hele Guds ord, har lys over Guds vilje inde i mit liv, hvor lyset ikke er klart skinnende. Men alligevel, så tror jeg, at det bedste for mig er at springe ud af det. Tro på det, som Helligånden forkynder ind i mit liv igennem ordet, igennem forkyndelse, igennem den måde, som Helligånden kommer til os. Om lidt skal vi fejre nadver. Det gode ved nadver er, at der kommer Jesus synlig og følbar til stede. Det er stadig overraskende, fordi det vi kan føle og det vi kan smage, det er jo brød og vin. Men alligevel er Kristus til stede i brød og vin. Hvad vil det sige at springe ud i troen og kristenlivet? Jamen det er for eksempel at tage imod indbydelsen til nadver. Kan I forstå det? Kan jeg forstå det? Nej. Måske nogle dele af det, men ikke fuldt ud. Men alligevel, så bliver vi indbudt til nadver. Vi bliver indbudt til at her få et bevis på, at Jesus ønsker med os at gøre. Han ønsker at give os syndernes forladelse. Vi kommer ikke til at forstå det hele, og vi kommer heller ikke til at opleve nødvendigvis de helt store følelser ved at modtage nadveren. Men alligevel vil min opfordring til jer være at tage imod indbydelsen. På den måde kan I blive Guds børn, eller forblive med at være Guds børn, fordi Kristus kommer til jer, også igennem nadveren. Amen. Lad os bede sammen. Helligmægtig treenig Gud, vi takker dig, fordi du har sendt Jesus til verden. Tak, fordi du har herliggjort Jesus i hans død og i hans opstandelse. Tak, fordi at du, Jesus, døde vores sted for at give os frelse. Og vi vil lovprise og herliggøre dit navn på grund af det her. Men Herre, så må vi også erkende, at det ikke er altid, at vi forstår det, du siger. Vi forstår ikke altid den måde, du handler på ind i vores liv. Men jeg beder dig om, at du ved din Helligånd fortsat vil styrke vores tro i os. At vi må turde våge og springe ud i troen og kristenlivet. I kraft af det lys, som du giver igennem dit ord, igennem dine sakramenter. Gennem dåben og nadveren. Tak fordi vi om lidt får lov til at modtage dig, Jesus, igennem din hellige nadver. I Jesu navn. Amen.